Leýär Azatlyk Radiosu. Aşamyz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2015-nji ýylyň 23-nji oktýabry hepdäniň anyny güne. Pragdaq studiýada siz bilen men Sahra. Şuňky habarlar günleri gepleşigimizde. Gyrgyzstanyň politiýasy gyrgyz paýtagty Bişkeginiň çetinde bolan okatyşykda islamçy söwüşçi diýilip şüphelenýän bir adamy atyp öldürdi.
Polisiýa resmiýeti okatyşygyň dowamynda paraýat ýerlerden 2 adam ýinyň we 1 polisiýa işgärinin helak bolandygyny da habar berdi.
Orsetin hava darbalarının birinin Siriyanın Demiradık günvatarında bir meydan keselhanasına düşündüğünü Sinçi Topor haber veriyor.
Sinçi Topor'u darbanın 20. Oktyabr'da İdlib velayetinin Sarmin şehrine amala aşırlandığını bildirdi.
Adam hukuklarını koruyan kurama Shinzo AB'nin merkeze adaydiyen saparının devamında Sivit'teki adam hukukları meselesinin kozulmağını çağırış edip beyanat yayrattı.
Premier-министр Shinzo Abe'nin taparının öňü sirasında Human Rights Watch guramasy Merkezi Aziýanyň liderleriniň öňünde goýulmaly meseleleriň tanawyny düzdi.
Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlary eşitmäsi bilen şart. Habarlar günleri programmamyzda başlamadan öň günüň täzelikleri bilen tanış bolun. Yaponiýa we Türkmenistan bahasy 18 milliard amerikan dollarynyň gowrak pul serişdesine barabar bolan biznes ylalaşygyna gol goýdylar. Energiýa we infrastruktura pudoklaryny öz içine alan bu ylalaşyk 23-nji oktýabrda Ýapon premier-ministri Shinzo Abe-niň Türkmenistana diýen saparynyň dowamyna gol çekildi. Biz elektrik stansiýasynyň guruluşy we hime pudogyny değişli ençeme proýektiň resmi namasyna gol goýmagy planlaşdyrypdyk. Olaryň umumy bahasy 18 milliard amerikan dollarynyň geçýär. Bu resmi namalaryň ählesine bir salym ozal gol goýduk diýip AB bellede. Bu çykyşdan öň Shinzo Abe Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow bilen gepleşikler geçiripdi. Bu gepleşiklerden soň ýaýradylan beýanatda liderler Ýapon kompaniýalarynyň Türkmenistanda gazy gaýtadan işleýän we hime desgarlarynyň guruluşyna gatnaşmagyna gow baha berdiler diýilýär. Owasanyň wice-prezidenti Abdulrashid Dostum tarapyndan ýakynyna başladylan hüjümleriň netijesinde onlarça Taliban söwüşçüsi Amy deriýadaky ada gaçyp bardy. Bu derýa Owasan bilen Türkmenistanyň arasynda ýerleşýär. Şeýpdäniň başynda Dostumyň harwy güýçleri Demiradyk Owasanyň Faryab welaýatynda Taliban tarapyndan basylyp alynan birnäçe owada operasiýalar geçirip başlapdy. 23-nji oktýabrda Jowzjan welaýatynyň häkiminiň ornatory Abdulrahman Mamudi Dostumyň güýçleri 30 çemesi söwüşçüni öldüründigini hem de olaryň uloglaryny, yaraglaryny we ok däri serişdelerini ele salandygyny aýtdy. Mamudi Taliban söwüşçüleriniň bir näçesiniň gurrun edilýän ada gaçyp gidendigini hem tasdiqlady. Şeýlede ol türkmen häkimetlerine Türkmenowan serhediniň golundaky etraplarda alınıp barylýan harwy operasiýalar barada öňünden dogry maglumat berildi diýip owan güýçleriniň türkmen häkimetleri bilen sazlaşykly işleýändigini aýtdy. Gyrgyzstanyň politiýasy gyrgyz paýtagty Bişkegiň çetinde bolan okatyşykda türmeden gaçan we islamçy söwüşçi diýilip şüphelenýän bir adamy öldürdi. Şeýlede bu okatyşykda bir politiýa işgäri we paraha diýilýän 2 ýaşajy helak boldy diýilip 22-nji oktýabrda Gyrgyzstanyň içeri işleri ministrligi habar berdi. Bu okatyşyk şu ýylyň iýul aýynda politiýa bilen söwüşçileriň arasynda bolan şoňa meňdeş 2 wakanyň ýygyany boldy. Bu Russiýanyň harby howa bazasy ýerle Şen Merkez Aziýa ýurdunda howpsuzlyk şertleriniň ýaramazlaşýandygynyň bir alamatydyr. Gurun edilýän ministrligiň metbuat wekili adam öldürmekde hökm edilen we başady ençeme aýplama bilen aýplanan Altınbek Itibaýew 3 hatly jaýyň iň ýokary gatynda bukulyp, politsiýa oodaçandan soň politsiýa tarapyndan atylyp öldürildi diýdi. Mesurun demiradığındaki El Arish devletinin Sinai şehrinde yolun kırasında düşülen bombanın patlamağı neticesinde bir polisi ofiseri ölü ve 3 eskeri yaralandı. Resmilerin beriyen mağlumatına göre 23. oktyabrda amalaşırılan patlamada barla gödökçülük nokoduna bariyan yaraglı ulog nişan alınıptır. Bu hücumun cevapkerçiliğini henize çenli hiç bir topar öz üstün almadı. 2013. yılda İslamçı Prezident Muhammed Morsi hakimiyetten ağdarlan veri İslam devleti atlı top Toporun Sinai şehrine yerleşen bölümleri ve beylikli söwüşçi toporlar aglaw we howpsuzlyk güýçlerini nişan alıp onlarça hücumy amala aşyrdylar. Gürjistanyň paýtagty Tbilisi'de ýüzlerçe adam gürji hökümetiniň ýurdun iň uly we iň meşhur telekanalyna semetmäge synanşandygyny aýdyp hökümete garşy ýürüýiş geçirdi. 22 oktýabrda geçirilen bu ýürüýişler netijesinde ýurtda siýasy krizisiň döremeginden ala dediler. Müňe goly protestçi ýurtdaky Rustavi 2 telekanalynyň eýçiligi bilen baglanşykly dowam edýän kanuny söwüş sebäpli medpuat azatlygyna basyş ýaly bolup görünýän çäre garşy protest geçirdi. Gürji hökümeti gürrüň edilen telekanaly ýurdun esasy opozisiýon partiýasynyň maglumatlaryny ýaýratmagy ýardym bermekde aýplaýar. Protestçiler Rustavi 2 telekanalyndan elinizi çekin we Rustavi 2 halkyň telekanaly diýen plakatlary götürüp ýürüýiş geçirdiler. Hormatly dinleyijiler, siz şu taýdan käbir möhüm habarlar bilen tanış boldyňyz. Olar taýýarlap diqqetiňizi ýetiren men Sahra. Saatlary kesmeden soň gepleşigimizi dowam etdirýäris. Yan habarlardan belläp geçişimiz ýaly Gırgızstanyň politiýasy Gırgız paýtagty Bişkekiň çetinde bolan okatyşykda türmeden gaçan we islamçy söwüşçi diýilip şüphelenýän bir adamy öldürdi. Şeýledi. Bu okatyşykda bir politiýa işgär we paraha diýilýän 2 ýaşajy hilak boldy. Maglumatyň jekmejeklerini kardeşim Merdan Sarifden diňleýin.
Gırgızstanyň politiýasy türmeden gaçan islamçy söwüşçi diýip çaklanylýan tutsagy atyp öldürdi. İçeri İşler Ministerliği Bişkek'in eteginde yüze çıkan o katıslıkta bir polisi işgarının ve parahat yırlattan iki adamının öldürülündüğünü mealim etti. Mundan ön su yılın iyul ayında hem polisi bilen sövüşücülerin arasında iki yedek o katıslık bolup geçipti. Ministerliğin metbuat vekilinin beren mağlumatına göre adam öldürmekte ve beylikli cenayetlerde ayıplanyan Altınbek İtibayev 3 katta cayın en yukarı katına çıkıp polisiye karşı od açıp başlaptır. Polisiye resmisi o katısın devamında parağıt yırlattan iki adamının ve bir polisiye işgarının helak bolunduğunu da haber verdi. İtibayev 2014-nji ýylda ýygnan edilen amnistiýa düşüp türmeden boşadylypdy. Emma iýul aýynda howpsuzlyk güýçleri Bişkekde 6 söwüşçüni atyp öldürenden soň ol ýene tutuklugy alyndy. Ol öldürilen jeňçileriň toporunyň agzasy bolmakda aýplandy. Şu aýyň 11-inde ol özüniň 8 sany ýaranyny bilen bilelikde 3 takçyny öldürip türmeden gaçmagy basarypdy. Türmeden gaçanların beýasy soňky bir sagatyň dowamında ele salynsa-da, İtibayev we beýleki 3 gaçgygy tutmak basartman gelýärdi. 22 oktýabrda Gırgız polisiýasy türmeden gaçanların ikisini öldürdi, birini hem tutsak etdi. Türmeden gaçan destinden gaýtadan tutulan 5 tutsagyň 3-üsi polisiýanyň jaýynda öldi. Yerli häkimetler olaryň ikisiniň ýürek agyrsy sebäpli aradan çykandygyny, beýlikisiniň bolsa deriňe öwüň dowamında ölendigini habar berdiler.
Kardeşim Merdanyň taýýarlan maglumatyny diňlediňiz. Orsiýetiň Siýrede amala aşyrýan howa darbalarynyň biriniň Siýranyň Demiradyk gunwatarynda bir meýdan keselhanasyna gönükdirilip, bärsinden 13 adamyň öldürilendigi habar berilýär. Londonda ýerleşen Siýranyň adam hukuklary baradaky synçy topary darbanyň 20 oktýabrda Idlib welaýatynyň Sarmin şäherinde amala aşyrylandygyny bildirdi. Bu barada Germaniýada habarçymyz Arat Perwişiň taýýarlan maglumatyny bilelikde diňläliň.
Moskva Siriýanyň 4 ýyl bäri dowam edýän konfliktiniň öz islegine görä soňlanmagy üçin siýasy çözgüt baradaky tagallalaryny güýçlendirýärkä, Orsiýetiň hawa zarbalarynyň biriniň Siriýanyň demirgazyk gunwatarynda bir meýdan keselhanasyna gönükdirilendigi, munda hem bärsinden 13 adamyň ölendigi habar berildi. Londonda yerleşen Siriýanyň adam hukuklary baradaky synçy topary zarbanyň 20 oktýabrda Idlib welaýatynyň Sarmin şäherine amala aşyrylandygyny bildirdi. Bu keselhananyň dolandyrýan Siriýa Amerika Medisina Jemgyýeti SAMS keselhananyň güni nişana alynandygyny we iki medisina işgärinin öldürilendigini aýtdy. Siriýanyň habar agentligi bolsa keselhananyň agdaman Orsiýetiň hawa zarbalarynyň Sarmina terrorçylaryň baş ştabyny ýok edendigini habar berdi. Siriýanyň adam hukuklary baradaky synçy toporunyň başlygy Rami Abdurrahmanyň aýtmagyna görä, Moskwa 30 sentýabrda Siriýada hawa zarbalaryna başlanyp bäri, Orsiýetiň uçurlary Sarmini bir näçe gerek nişana alypdyr. Moskva İslam Devleti adlı toporun jeňselerine we özüniň terroristler diýip atandyrýan beýleki toporlara zarba urýandygyny aýdýar. Siriýanyň opozisiýon güýçleri bilen günmatar dewletleri bolsa orsiýet bombalama kampaniýasyny İslam Devleti toporuna degişli däl nişanalara şol sanla günmatar tarapyndan türgünleşdirilip ýaraglandyrylan opozisiýon sewşizilere gönükdirýär diýýärler. 20 oktyabrda adam hukuklar bari däki siýinçi topar Orsiýetiň öz hawa zarbalary bilen şu wagta çelli adamdan 370 adamy öldürendigini aýtdy. Bularyň 127-si parahat elatdan, olaryň 36-sy çağalar, 34-i aýallar. Siriýanyň prezidenti Beşar al-Asad garaşylmadyk safar bilen 20 oktýabrda Moskwaga bardy. Oz prezidenti Siriýa prezidenti bilen telewizioniýede 21 oktýabrda görkezilen duşuşgyna şeýledi.
Что касается урегулирования в самой Сирии, то мы исходим из того, что на основе
Сириядаки конфликтин чөзгүди барада бир харбий ишлердин гидишиндеги оңойлу динамика эсасланып, узак мөхлөтлү чөзгүдө диң сиясат процесс аркылы жетип болор деп пикир эдиярыз. Бу барада готорнуклук карары бермели Сирия халкынын диң өзү. Дуушукта Асатан Путина миннетталык билдирип, Орсиятын харбий тайдан ара кошулмагыны тарифлады.
Шукур комленде комокафта ма вахдат Сурия ва ма истиклал Сурия. والأهم من ذلك
Siriýanyň bütünligini we garaşdyrylygyny goýany üçin men ors ýol başçylaryna minnetdar. Iň möhümi de bu işleriň ählisiniň halkara hukugynyň çägine bolup geçýärligi diýip Asad aýtdy. Siriýa opozisiýasynyň esasy goldugçylary Saudi Arabistany bilen Türkiýe. Bular Moskwanyň Damask rejimini goldamagyny tanqidlap, Siriýanyň geljegine Asadyň paýy bolup bilmez diýerler.
Habarçymyz Araz Perwişiň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz.
Hormatly dinleyijiler, Azatlyk radiosu elektron poçta arkaly iberilýän hepdelik neşirlerini çap edip başlaýar. Hepdelik neşirlerimiziň özüňizi iberilmegini isleseňiz, bize öz elektron poçtanyň adresini ýollaň. Öz adresleriňizi metduot e-mail belgisi gmail.com adresimizde, şeýlede Moskwadaky telefon nomerimize SMS arkaly iberip bilersiňiz. Telefon nomerimiz 7-926 236 04 55. Telefon nomerimizi gaýtalaýaryn. 7 926 236 04 55. Azatlyk radiosynyň elektron poçta arkaly iberýän hepdelik neşirlerine ýazylmagy giçikdirme.
Gepleşigimizde türkmen sanyna degişli maglumatlarymyz bilen dowam etdiräýäs. Ýaňy habarlardan belläp geçişimiz ýaly 23 oktýabrda Ýaponiýa we Türkmenistan bahasy 18 milliard amerikan dollarynyň gowrak pul serişdesine barabar bolan biznes ylalaşygyna gol goýdylar. Ýapon premier ministriniň Türkmenistana diýen ilkinji saparynyň öňýände adam hukuklaryny goraýan Human Rights Watch guramasy ýörite beýanat ýaýratdy. Beýanatda ABNiň Merkezi Aziýa ýurtlaryna diýen sapary regionda adam hukuklarynyň alady döredýän ýagdaýlaryna howatirlenme bildirmek we bu daqy reformalaryň möhümdigini nygtamak üçin gowbur mümkinçilikdir diýilýär. Human Rights Watch guramasynyň ýaýradan maglumaty barada kardeşim Merdan Sarifiň taýýarlan raportyny dinläň.
Ýaponiýanyň premier-ministriniň Merkezi Aziýa ýurtlaryna edýän sapary regionda adam hukuklarynyň alady döredýän ýagdaýlaryna howatirlenme bildirmek we bu ugurdaky reformalaryň möhümdigini nygtamak üçin gowbur mümkinçilikdir. Deyip adam hukuklaryna gözegçiligi diýen Human Rights Watch guramatynyň ýaýradan beýanatynda bellenilýär. Premier-ministr Shinzo Abe-niň saparynyň öňüsinde Human Rights Watch guramasy Merkezi Aziýanyň liderleriniň öňünde goýulmaly meseleleriň sanawyny düzdi. Olaryň arasynda siýasy matlap bilen ýazylmak, adam hukuklaryny goraýanlygy we grajdan aktivligi üçin türmä basmak, azat media we hökümeti desti bolmady guramalary basys etmek ýaly ýagdaýlar hem agzalyp geçilýär. Merkezi Aziýa liderleri şeýlede olaryň sebitde adam hukuklary boýunça iş alyp barýan köp sanly pidalary, Ýaponiýanyň öz hyzmatdaşlary bilen ýürüýän siýasatynda adam hukuklarynyň esasy orun tutýandygyny eşitmeli. AB öz saparynyň dowamında oňoýly hyzmatdaşlyk üçin reformalaryň gerekdigini açyk aýdyň etmeli. deyip Human Rights Watch qurumasynyň Europa we Merkezi Aziýa bölüminiň direktori Veronika Zent-Goldston bellidi. Gepin gerdisine göre yatladıp geçtik, Shinzo Abe 22-28 oktyabr aralığında Merkezi Aziýanyň her bir döwletine sapar eder. Türkmenistan'dan başlanýan bu sapar 2006 ýyldan bäri Japonya'nın hükümet baş tutanının tewite edýän ilkinji saparydyr. Human Rights Watch gurumasy Premier-Minister Abe'nin 2003 ýylda eden çykşynda Japonya'nın dasarkı diplomatiyasının azatlığın, demokratiyanın, adam hukuklarının ve kanunun hukmurovanlığının esasında alınıp barılacaktığı baharadaki eden belliklerine hem ünsiz çekiyer. Adam hukuklarını sihirleyen açık mağlumatları berip bilyen, öz cevapkerçiligini duyan devletler, sermayeçiler üçin has özünü çekicidir. Bu saparın devamında uzak vaqtdan beri, soňa goýulyp gelinýän reformalaryň amala asyrylyp başlanmagy, Merkezi Aziýa devletleriniň öz bähwidine boljakdygyny we Japonyanyň muňa uly ähmiýet berýändigini mälim etmek üçin gowy bir pursatdyr, diýip Zent Goldston nukdaýar.
Kardeşim Merdan'ın tayarlan mağlumatını dinlediniz. Gepleşigimizi Türkmen Owan serhedine değişli mağlumatımız bilen devam ettiriyaz. Owansanın vice prezidenti Abdulrashid Dostum tarafından yakınına başladılan hücumların neticesinde onlarca Taliban sövüşçüsü Amı Derya'daki ağda kaçıp bardı. Bu derya Owansan ile Türkmenistan'ın arasında yerleşer. 23. oktyabrda Dostum'un metbuat vekili Sultan Faizi hem sövüşçülerin Amı Derya'daki ağda kaçıp gidendiğini tasdiklap, Owan hakimiyetleri bu mesele doğrusunda öz Türkmen kardeşler bilen havarlaşdylar diýdi. Şeýlede Faizi Dostumyň güýçleri gürrüň edilýän adadaky söwüşçüleri hüjüm etmegi planlaşdyrýar we Owan güýçleri türkmen häkimetlerini Taliban söwüşçüleriniň Türkmenistana gaçyp girmäge synaşmagynyň mümkinligi dogrusunda duýdurdylar diýdi. Kardeşim Muhammed Tahir bu ýagdaýlar barada Dostumyň metbuat wekili Sultan Faizi bilen söhbetdeşdi.
Demokratik harbi operasiyalar hädir haýsy tapgyrda söwüşçüleriň Türkmenistan bilen Owganystanyň arasyndaky ada gaçyp baranlygy aýdylýar.
Hazır amadalyklar çegaranyň ýakynydaky ýene bir mantyka bar, şu Amy daryanyň ortasyga.
Hädir Amy daryanyň ortasynda duran ada geçip jeňçilere garşy harbi operasiýa geçirmek boýunça taýýarlyk görýär. Düýin jeňçileriň bir topary Türkmenistanyň serhet ýakasynda Amy daryanyň ortasyndaky şol ada gaçyp geçdi. Hamyap etrafının merkezinden jeňçiler kaçıp çıktı. Olar ada barıp başpena aldı. Şondan sonra USA prezident General Dostum Awgan güýçlerine ada girip jeňçilere garşy harbi çäre geçirmek boýunça tapşyryk berdi. Jeňçilerin Awgan güýçlerine tabyn bolmagyny General Dostum olardan sorady. Bolmasa olara garşy harbi operasiýanyň geçirilejekdigini aýtdy. Şonuň üçin Awgan güýçleri Amy daryanyň Awganystan taraf kenarında yerleşdi. Türkmenistan bilen hem şu mesele bilen bagly gurrun edildi. Jeňçilere garşy türkmen serhetçileriniň hem çäre görmeldigi türkmen resmilerine duýdurildi. Çünki jeňçiler diňe Awganystana wehem salmaýar. Jeňçileriň regionda yerleşen ýurtlaryň hemmesine de howp awandyrýandygyny USA prezident General Dostum öňe sürýär. Şu sebepden Türkmenistan'ın yağday barada xabarlı edildi. Cengçilerin olara da ziyan yetirip bilecektiği Türkmenistan'a bildirildi. Awgan güýçleri Türkmen-Awgan serhedinin kolayında hareket ediyar. Cengçileri diri ele salmak için alada ediliyar. Olara karşı yaraklı hem görüşüler. Onun için tiyarlık görülüyor. Cengçilere karşı harbi aparasiya başlamak boyunca plan alındı. Gelecek yarım saatin devamında adada cengçilere karşı umumi bir harbi çare başlanırdı. Umid ediyard. Ondan sonra Hamyab etrafının yağdayan belli bolur. Öň Paryab vilayetinde USA prezident General Dostum yol başçılığında harbi aparasiya geçirilip jeňçilerden pärklenenden soň vilayette jeňçiler yine köp yeri basıp aldı. Kaçıp giden jeňçiler hem Paryab vilayetinin ençeme etrafında iýdine dolandy. Şeýle ýagdaýyň Hamyabda gaýtalanmazlygy üçin alada edilýär. Jeňçileri düýbünden ýok etmek üçin çäre görilýär.
Şunday ekdam bolup ýatdyky Talibar boýat pas gaýtyp kelmesin, boýat bunyatdan gurtulsun berdi.
Şol ada geçip harby operasiýa geçirmäge mümkinçilik barmy?
Türkmenistan hazırça kulli bir şekilde bula habardarlyklaryny aýtgan, Afganistan tamamyna aýtganlar, ula hem habar bolganlar, ula tadabirlerini algan.
Türkmenistan umumi görünüşte yağdaydan xabarlıdığını məlum etdi. Jeňçilerin Türkmenistana kaçıp geçmeginin öňüne almak boýunça tagallarlaryň edilendigi barada Awgan tarapyna maglumat berdi. Ýöne harbiy operasiýa Awgan güýçleri tarapyndan ýol goýulýar. Gurunga edilýän adanyň ýarysy Türkmenistana degişli, we ýarysy bolsa Awganistana degişli. Jeňçilere garşy harbiy operasiýada türkmen serhetçiler bilen Awgan güýçleriniň arasynda hyzmatdaşlygyň bolmagyny arzuw edýäris. Eger şeýle bolaýsa onda Amy deryanyň ortasyndaky ada geçen jeňçiler ýok ediler. Ýa-da söwüşde awgan güýçleriniň eline eser düşer.
Bu ýerdäki terroristler ýok bolýa getirilse, o ýa hem uruşyp bu ýerde asir bolsalar.
Türkmenistan bu barada näme kömek edip biler? Ýa-da siz Türkmenistandan nähili kömek garaşýasyňyz?
Masalan, Türkmenistan öz toprağı içinde özlerinin tedabirini alıp, şu taliblerge icaza bermeseler, şu katta bir yutuk bizim için.
Türkmenistan öz toprağına cengçilerin geçmeğine ruhsat vermese, şol bir ulu kömektir. Cengçiler kaçmak için yol gözleyer. Şuna Türkmenistan fırsat vermeli değildir. Yine bir gedek nıgtap aydiyarız. Cengçiler dine bizim düşmanımız değildir. Belki tutuş region çiğnem olur ulu hoptur. Şu sebepten Türkmenistan'ın biz öngeyli jogaba garaşýarys.
Şu üçin Türkmenistan jahatydan hem bizler musbat bir jawap kutup oturganmyz.
Owan vitse-prezidenti Abdulrashid Dosumyň metbuat wekili bilen kardeşim Muhammed Tahirin geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Hormatly dinleyijiler, bu mesele barada siz hem öz pikir araýşlaryňyzy, belliklerinizi biziň bilen paýlaşyň. Biziň metbuat email belgisi gmail.com email adresinde haturadyň ýa-da Moskwadaky telefon belgimiz 7926-236-0455 jaň ediň ýa-da SMS ýazyň.
Hormatly radio dinleyijiler, biziň gepleşiklerimizi internet saýtymyzdan hem dinläp bilersiňiz. azadhabar.com internet sahypamyzda size sesli we çap görnüşli maglumatlary, suratlary, videolary hödürleýäris we öz pikirlerinizi aýtmaga çagyrýaryz. Türkmenistanda azadhabar.com internet saýtymyzda derwede.net arkaly girip bilersiňiz.
Aşawadyň parahat 1-2-3 etrapçylarynda 50 awly köpgatly ýaşaýyş jaýlarynyň daşynaky awatlaýyş işleri eýem 2 ýyldan bäri tamamlanmaýar. Jaýlaryň daşyna aýlanan haýatlar aýrylmanyň sebäpli onuň ýaşaýjylara dürli amasyzlyklary döredýändigi aýdylýar. Biz bu ýagdaý bilen gyzyklanyp paýtagtyň parahat etrapçasynda ýaşaýan ýazyjy Amanmurat Bugaýew bilen söhbetdeşdik. Amanmurat aga, parahat etrapçasyna siziň we siziň goňşularyňyzdan ýaşaýan ençeme jaýynyň daşyny awatlaýyş işler geçirmek üçin haýatlaryň aýlanyp goýlanyna eýem 2 ýyl çemesi wagtyň bolanyny aýtdyňyz. Bu barada öň hem gürrüň edipdik. Ýene şu tema dolanyp gelsek, inne üýtgän zat barmy?
Umumam parahat etrapçalaryna 50 awly jaýyň daşyna Awatlaýyş işini getirmek üçin galaý haýatlar aýlanmy, olaryň käbirine 2 ýyl boldy, käbirine 2 ýyldan hem köpräk wagt boldy. Üýtgän bir ullohan rast ýok, şuňa bir käbir jaýlaryň aýdyldy. Men ýaşaýan jaýymyň belin käbir saparmalar türkmen maşşaý ýoluna çykýan ganatynyň hem de saparmalar şaý ýoluna ýörenindi. Görünýän ganatynyň ýagny bunun orta tarapynyň haýatlar aýrylýar o ýerde. Doğrusu işler anı tersleri de doğrular tamamlanmanın yönü. Protokol kuşak oraya yeri olan için ayrılır. Başlı beylekte ayların ki ehliği son ön kuluğuna doğru ülken bir ulluğun da atıyor. Ehli.
Amanmurat amının başlayıp yatırılmağını ya da tohtudulmağını nehil düşünür yerler?
Doğrusuna ilmi düşünmüş veriyen adamım yok. O zaman etraf hakimliğinin değişti bölümünden ya olmasa öý problemlerinden, doğum problemlerinden sorap dinäme bir hasanat edip devam etsek yine gayrı bir soranımda basın başlayacaklar bir cevap veriyediler sana bir umid ver ediyediler. Sonra son kıy yarım yılın devamında doğrusu şunun bir cevabı meren oktur. Bilen de yok nefi verin başlar bir cevap veriyediler. Tekrar.
Amanmurat aýny şu haýatlaryň jaýlaryň daşyna aýlanyp durmagy siziň ýa-da beýleki goňşularyňyzyň ýa-da umumyň ýaşaýjylaryň günnelik durmuşyna nähil täsir etdirýär?
İstenmek taraftan alanda da erbest tazirin getiriyor. Odalı bilene mikroyonun içinden etken köçeler, odalı onları ulu köçelerden yine şoların da iğnini has kestiyor. Bu manını küçük köçelerin aydın 8 metre iğni olan köçelerin 2 metre meyakini aydının haydın içinde kaldı. Ondan zayin önünden geçen piyadalara züda ulu evet, o köşelerden dünür yaşayışlarının yaşayıcılardan eğitim son kolonuna yerleşen mektepların okulçuları, muallimleri, sağlar varlarına katlayan sağlar, onların en asası terbiyesiler yine şular katlayanlar. Ya olmasa başına hayat aylanan zayların bir nesedinle ilata durmuş sayeden hizmet ediyen nokotlar var aydal altına atır. Telefonu aratma şuna pul tölep oluyen ya olmasa internet kafelerinde bir son içine düşük kalırlı şeydün adımların varyan şu yerleri kalır verse de zay başına diyen yarak dükkanlar yine şu dükkanlara giyir çıkmam ulusullarla duru diye ondan zayların yerde millerin neki suza esirtteki suzdan okutlarına varmaya ondan ulusu insert duru diye para Hedra şükür etmeli eder bir yangın hoğuk dörüsü, yine ayrı dörüsü. Yine bununla da şu maşinların dağdın geç bizzetleri, koçası kızıklığı, köçüsü durup etmeli için amel et bizzeti, bilmeceği sonra kattınla. Ya olmasa kifonluk maşinları dağdın, her şimdi geceler soluran yorulun, soğuluk başlara yerde durması koçu kattın onu. Ulu tahir metriye, yine şimdi yani bir giden durmuş yaşayış hazırlıklarıyla bağlı. Dıptır, bittirse kutu diye ağırmak bilenler.
Aman rada şu cahilerin daşına avatlayış işlerinin tohtudulmanın yurttaki iktisadi yağdayları ile bağlanışı olup biler mi?
Buna benimle bir anık cevabı yok. Yani iktisadi yağdayı ile bağlım kadı çakası o diye sebebi avatlayış işini alıp barayan firmalar çalıştan üç gözü. Onun da sebebi Zaylar'ın başına avatlayış iş başlığının vaatında doğruların Türkmen manadına olan hümmeti ile Çuyur'un başından beri doğruların Türkmen manadına olan hümmeti üstlüğü onun kuruluş firmalarının, iş yerlerinin, öğren yolbaşçılarının kaderi sol ağrı tapavudu bankların tölemeyenliğini, öğrenlerinin kuruluş materyallarını alıp bilmeyenliğini aydiyalar.
Aşşavatlı yadı Camanrat bu gayflen geçiren sohbet teşlimi dinlediniz. Qadırlı dinleyiciler avatlayış işler tevəpli köpqatlı yaşayış cahilerin daşına hayatların aylanıp qoyulmağı sizin günlülük durmuşunuzda nəhil təsir yetirir. Bu arada bir de gurrun verin bizim metbuot email belgesi gmail.com email adresimde haturadın.
Azatlık radyosunu indi dünyanın tunein.com internet radyo ulgumu arkalı hem günü efirde dinləp bilirsiniz. Radyomuzu tunein.com saytına girip gözlük bölümünde azatlık deyip yazıp tapıp bilirsiniz. tunein.com ulgumunda Türkmen dilinde mağlumatları veriyen yeketek radyonu azatlık radyosunu dinlemeye çağırıyoruz.
Hormatly dinleyijiler, biziň gepleşigimizde efire giden maglumatlarymyzy biziň sosial ulanlaryndaky sahypalarymyzda hem iýdarlap, okap olerdi öz tesvirleriňizi galdyryp bilersiňiz. Facebook sosial ulanynda bize Azatlyk radiosy, Twitter we VKontakte sosial ulanlaryna bolsa bize Azat Habar ady bilen tap bilersiňiz. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnäleg gepleşigimizde hem geçirip otoryat, gepleşigi Pragadaky studiýadan men Sahra alyp bardym. Saatlary kesmeden soň gepleşiklerimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň tolkunlarynyň ayrylmaň.